sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Viongozi wa Afrika wametoa wito siku ya Ijumaa hii leo kwa makundi yote yenye silaha kujiondoa katika maeneo yanayokaliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo mwishoni mwa mwezi ujao. Jumuiya ya kikanda ya EAC inasema wakuu wa nchi walielekeza kuondolewa kwa makundi yote yenye silaha ifikapo tarehe 30 Machi 2023 kutoka maeneo yanayokaliwa kimabavu. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilisema kwenye Twitter baada ya mkutano mdogo wa kilele mjini Addis Ababa, pia inapendekeza kusitishwa mara moja kwa mapigano na makundi yote yenye silaha na watu waliokoseshwa makazi yao kutokana na ghasia zilizotokea mashariki mwa nchi hiyo kupatiwa makazi, iliongeza. Mkutano wa nchi saba za Afrika ya Mashariki ulifanyika kwenye mkesha kwa mkia Jumamosi katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Afrika unaofanyika Jumamosi katika mji mkuu wa Ethiopia. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat alisema leo Ijumaa kwamba chombo hicho kitakutana kuzungumzia kama kiondoe sitisho la muda kwa Mali, Burkina Faso na Guinea ambazo zina utawala wa kijeshi. Mataifa yote matatu yamesimamishwa kwa muda wanachama wao katika Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi ECOWAS baada ya mapinduzi ya kijeshi tangu mwaka 2020. Na hivyo basi hayawezi kushiriki katika mkutano wa kilele wa mwishoni mwa wiki hii unaofanyika katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa. Swala hili bado halijajadiliwa na kutakuwa na mkutano wa Baraza la Amani na Usalama ambao utaangalia maombi haya, kwa hivyo bado hakuna uamuzi kwa maana hii. Faki aliambia shirika la habari la AFP bila kutaja muda, wanadiplomasia wa nchi za Afrika ya Magharibi walianza kuzipigia debe nchi zao kurejeshwa katika umoja huo wenye nchi wanachama 55, na walikutana Alhamisi na waziri wa mambo ya nje wa Komoro, Dhohir Del Kamal, ambaye nchi yake itashikilia urais wa kupokezana wa Umoja wa Afrika. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waokoaji wa Uturuki walifanikiwa kumtoa kijana mdogo akiwa hai kutoka kwenye vifusi vya jengo lililoporomoka baada ya tetemeko la ardhi yenye ukubwa wa vipimo vya Richter 7.8 lililotokea kusini mashariki mwa Uturuki na Siria. Shirika la habari la serikali ya Uturuki Anadolu limeripoti Ijumaa hii leo. Osman Halibiye mwenye umri wa miaka 14 alipelekwa hospitali katika hospitali moja huko Antakya. Baadaye watu wawili, Mehmet Ali Sakiroglu mwenye miaka 26 na Mustafa Avki mwenye umri wa miaka 33 waliokolewa kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo hilo, shirika la habari DHA liliripoti. Baada ya kuokolewa, Avki alimuona mtoto wake mchanga kwa njia ya simu ya mkononi akiwa na wazazi wake, kulingana na shirika la habari la Reuters. Zaidi ya watu 41,000 nchini Uturuki na Siria wamefariki katika tetemeko la ardhi na maelfu wamekoseshwa makazi yao. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuhutubia mkutano wa kila mwaka unahusu usalama huko Munich leo Ijumaa kwa njia ya video. Mwaka jana waliohudhuria mkutano huo walimsihi rais wa Russia Vladimir Putin kutoivamia Ukraine. Mwaka huu mkutano huo unafunguliwa siku chache kabla ya maadhimisho ya Februari 24 ya uvamizi huo. Zelensky alisema katika hotuba yake ya usiku akiwa na watu 101 wameachiliwa mikononi mwa Russia siku ya Alhamisi. Hizo zilikuwa habari za dunia. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi kwenye meza ya waandishi wa habari. Kwa heri kwa sasa.
Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama alivyosema mwenzangu Sandy Shomari, tutakuwa na jukwaa la waandishi, ambapo waandishi mbalimbali katika sehemu mbalimbali watakuwa wakishirikiana nasi hapa studio nambari 15, tukiangazia masuala kadhaa ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni pamoja na siku ya redio duniani, pamoja pia na nchini DRC ambako vikosi ambavyo ni vya pamoja vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vimetoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kuelekea kwa makataa yaliyotolewa kwamba mwezi 20 tarehe 28 mwezi wa Machi wawe wameondoka kabisa. Vile vile tutaangalia masuala kuhusu afya ya rais wa Marekani Joe Biden, na kadhalika kuhusu hatua ya serikali ya Kenya kuwatuma wanajeshi katika maeneo yaliyo na ambapo kumetokea hali ya taharuki katika kaskazini mwa nchi hiyo kutokana na wizi wa mifugo na mauaji ya kiholela. Tusikie kwanza huyu mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali anasema nini.
Tulikuwa na muda gani wa kuweza kupanga ile operesheni, tuwe na kile kwa kimombo tunaita operational orders, kwamba hawa maafisa wa kijeshi wanapokwenda kule wanaenda kufanya nini?
Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Muridhi. Na moja na moja kwa moja basi tuende kwa waandishi wenzangu ambao wanajiunga nasi kwa njia ya simu. Tuko na mwandishi wa habari Christine Ojambo wa Radio Citizen kule nchini Kenya, na vile vile tuko na John Kibego, mwandishi wa habari wa kujitegemea kwa kule Uganda, na vile vile baadaye kidogo tutakuwa naye Ali Mtasa na kadhalika Douglas Mutua, hawa waandishi ambao pia watashiriki katika jukwaa la waandishi hivi leo. Na nafikiri moja kwa moja tukianzia suala hilo ambalo nimelitaja hapo la siku ya redio duniani ambayo imeadhimishwa tarehe 13 mwezi huu, nasikia sauti za wale waandishi wenzangu huko nyuma, lakini sasa zimetulia. Naam. Katika siku ambayo imeadhimishwa duniani mwaka 2023, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limeangazia sana redio na uhuru wa redio, na vile vile ni nini ambacho redio zinahitaji kufanya ili kusuluhisha mizozo, ikiangazia sana sana kujenga amani na kuzuia migogoro. Na ni chombo ambacho kama ambavyo tumezungumza katika vipindi vya awali kinatazamwa kama chombo muhimu na sehemu muhimu sana ya kutunza amani. Na redio pia hushughulikia visababishi na vichochezi vya migogoro kabla havijalipuka na kuwa vurugu au kuwa hali kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ni kwamba maeneo mengi yameadhimisha siku hii, na nilitaka nikiwakaribisha wageni wetu kwanza watueleze ni vipi ambavyo redio imepokelewa. Kwa mfano tuanze na wewe, Christine Ojambo huko nchini Kenya, vipi maadhimisho ya siku ya redio duniani na kwa ujumla wake redio imepokelewaje hapo? Je, kuna bado ina ushawishi kama ambavyo ilikuwa katika miaka ya zamani?
Naam, natumai nyote hamjambo. Radio hapa Kenya ina ushawishi mkubwa sana, bado ushawishi wake tunaweza kusema kwamba bado natambulika. Maanake ukiangalia idadi ya radio hapa Kenya inazidi kuongezeka, na mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba tuna radio kama 200 hapa Kenya. Hiyo bila shaka ni ishara tosha kwamba radio inazidi kupata umaarufu, na vile vile inategemewa na watu wengi sana hapa Kenya. Tena kwa kiwango cha tuseme 60% ya watu ambao wanategemea redio, manake wengi wako mashinani na wanategemea redio kupata taarifa, kupata burudani, kuelimishwa na vipindi. Ukiangalia wale ambao wako sehemu za mashambani,
na ndio idadi kubwa hapa Kenya, hawa ambao wako mashambani. Ndio sasa hivi tunasema kwamba ulimwengu uko katika wakati wa digital ama mambo ya mitandao, na kuna wale ambao wanategemea mitandao kupata habari, lakini kwa wale ambao wako mashinani sana, kule ambapo hakuna hata hiyo internet, wale ambao hawana simu, basi redio inakuwa ni njia nzuri sana kwao kupata habari, na vile vile kupata vipindi vya kuwaelimisha, kama kwa mfano wakulima. Kuna vipindi vya redio ambavyo wanapenda sana kwenye redio mbalimbali, ambao vinawaelimisha kuhusu masuala ya kilimo cha kisasa. Na pia ukiangalia redio inafika mbali sana. Kama hapa Kenya kwa mfano, sehemu kama kule Turkana, ambako tunasema kwamba mtandao hata wa simu haufiki, manake kule watu wanapanda kwenye miti, wanakwenda juu milimani kwa ajili ya kutafuta internet ndio waweze kuwasiliana, ama network ile ya simu. Kwa hivyo radio kule ndani inawafikia vizuri. Kwa hiyo hapa Kenya radio tutaendelea kuitegemea tena kwa miaka mingi sana ijayo.
Aya, nikienda kwako John Kibego, swali hilo hilo kwa kifupi tu, hali ya radio iko vipi, na je, umeshuhudia maadhimisho yalivyokwenda wiki hii, ambapo sisi pia tukiwa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tumeshiriki kwa njia moja au nyingine, kwa sababu haya yanatuhusu moja kwa moja?
Bila shaka mazungumzo yale yalikuwa pia tumekuwa tukiangalia kwa Afrika na vilevile huko kwa mpaka Umoja wa Mataifa nayo ikiyatekeleza. Kile ichouliza ni kwamba, je, redio bado ina ushawishi katika maeneo yetu? Na nimesema ni naam, na bado ina ushawishi mkubwa kabisa. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kwamba redio inawafikia watu kwa lugha za mama. Hiyo ni moja sababu kuu ambayo imesaidia kabisa redio kuendelea kupita mizizi na kuwasaidia watu kuitegemea kwa ajili ya kupata habari. Wale watu wasiosoma, watu kutoka tamaduni mbalimbali ambao wasingeweza kufikia kwa kutumia Kiingereza, Kiswahili, redio zenyewe zinafikia na pia wanapata habari ambazo wanafurahia kupata habari za kitaifa na kimataifa. Mfano kwamba hata magazeti yanapochapisha, wanapata kwamba audience yake, yaani wanaosoma, ni wachache, ili kuweza kupata watu zaidi wanayopata habari kuchapishwa, ni lazima ipitishwe kwenye redio. Kutokana na hili, wanavita press review, wanakuta kila redio imepata press review ya habari hizo zilizofikia. Kwa hiyo kama ilivyosema kwa kifupi, redio bado ina ushawishi mkubwa kabisa, japokuwa ile mtandao anayokuja kutoa habari, lakini ni wachache ambao wanafikia mitandao kuendelea kwa makini.
Sawa sawa kabisa, John Kibego. Nasikia kidogo nikikusikiliza hapa kwa masikio yangu, sijui kama ni vifaa nilivyo navyo, lakini sauti yako kidogo ina ina tashwishi, lakini tunajaribu kurekebisha. Kabla tujafanya hivyo, hebu nimlete mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Diodatus Balile, ambaye alizungumzia swala la vituo vidogo vidogo vya redio ambavyo vinatumika hasa katika maeneo ya vijijini, mahali kwingine ambako pia miundombinu sio mzuri sana, lakini tukamuuliza umuhimu wa vituo hivyo nchini Tanzania, unaweza kusema ni upi, Deodatus Balile?
Kwanza hivi vituo vinafanya kazi nzuri sana, kwa maana ya kuhabarisha wananchi. Wanajikuta kwamba wanapata habari ambazo siku za nyuma ilikuwa hawapati. Kwa maana hiyo, vituo hivi vimekuwa msaada mkubwa sana wa kufikisha taarifa kwa wananchi na kwa wakati. Lakini si hilo tu, vimekuwa sehemu ya ajira kwa vijana ambao wanaanza, wanatoka shuleni, wanakwenda hivyo. Kwa hiyo vimekuwa sehemu ya ajira ambayo inawasaidia nao kuonekana kwamba wanafanya kazi. Wanao ugumu kidogo, hasa ugumu wa kimapato, kwa maana ya kwamba vyanzo vya mapato sehemu, yani kwamba matangazo ndio yanaendesha redio. Sasa kwa vijijini kukuta kwamba kuna redio ambayo inaweza ikapata matangazo ya kuwezesha kupatikana mishahara, kulipia umeme, kodi ya pango, mara nyingi vituo hivi vya watu binafsi vinajikuta katika wakati mgumu. Afadhali kidogo vile vinavyoendeshwa na halmashauri za wilaya, vile walau kupitia kodi za wananchi vinakuwa na uhakika kwamba watapata mapato kupitia kodi. Lakini vile vinavyotegemea kupata matangazo, kwa kweli vinakuwa na wakati mgumu kulipo maelezo.
Naam, ni Diodatus Balile, huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika hapo awali, ambapo pia alizungumzia masuala kama vile kukosa usaidizi wa kutosha kutoka kwa mashirika ambayo awali yalikuwa yanafadhili redio kama hizo, na pia na serikali, na vile vile akazungumzia sheria ambayo imeibua utata huko nchini Tanzania ambayo inawalenga sana sana waandishi wa habari na vyombo vya habari mbalimbali. Lakini tusikalie hapo sana, kwa sababu tuna mengi ya kuzungumza na waandishi wa habari wenzangu. Nimrudishe tena sasa Christine Ojiambo. Swala moja ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari hapo Kenya ni kupelekwa kwa majeshi ama wanajeshi katika maeneo ambayo yametajwa kama yaliyo na uhalifu mkubwa unaoendelea kule kaskazini mwa Kenya, ambapo wizi wa mifugo umegeuka na kuwa njia moja ya kupelekea maafa hata kwa binadamu. Hebu tuzungumzie hilo na vile ambavyo limetangazwa na vyombo vya habari hapo Kenya kwa kifupi, Christine. Ilikuwa kuwaje mpaka Rais William Ruto katuma wanajeshi kaskazini mwa Kenya?
Naam, katika siku za majuzi tumeshuhudia mashambulizi ambayo yameonekana kuimarika sana katika hizi kaunti athirika ambazo ni sita, Turkana, kuna West Pokot, Baringo, Elgeyo Marakwet, Laikipia na vile vile kuna Samburu. Kwa hiyo katika sehemu hizi, tuseme kwenye kipindi cha kama miezi sita iliyopita, wameuawa jumla ya watu 100 na miongoni mwao wameuawa polisi 16. Kwa hiyo haya mashambulizi kutokana na jinsi ambavyo yalikuwa yanaimarika sana yanaendelea, yani kuwa mabaya zaidi. Na utakumbuka kwamba Ijumaa ya wiki jana waliuawa polisi 4 wa kikosi cha GSU katika eneo la Napeitom kule Turkana, na miongoni mwa yani pia kuna watu 7 ambao walijeruhiwa, miongoni mwao alikuwemo afisa mkuu wa polisi wa kiwango cha OCPD. Na hii ikawa ni hali ambayo hapo mwanzoni ilikuwa imetangulia kile kisa cha gari moja ambalo lilikuwa linasafirisha abiria aina ya matatu kuvamiwa na hawa majambazi katika barabara kuu ya kutoka Kitale kwenda kule Turkana, wakiwao watu 3 akiwemo mwanafunzi ambaye alikuwa anakwenda kuripoti shuleni. Alafu vile vile kuna kisa cha Jumapili ile iliyopita ambapo mwalimu mmoja wa kike ambaye alikuwa ni mjamzito, huyu alibakwa na kundi la majambazi. Kwa hiyo matukio haya yote yakijumlishwa pamoja na visa ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa vya uvamizi wa mara kwa mara, hakuna amani katika sehemu hizi, matukio ambayo yamechangia kukosekana kwa maendeleo, masomo yanatatizika, ile taharuki tu yani kwa kijumla. Ndipo Rais William Ruto akatoa ile amri kwamba sasa wanajeshi watashirikiana na maafisa wa polisi wao wa vitengo vingine katika kufanya operation ambayo imeanza hii leo. Na itakumbukwa kwamba utawala wake Rais William Ruto umekuwepo mamlakani kwa tuseme miezi 6 tu, lakini unaona hii ni changamoto ambayo yani wanaingia nayo mamlakani, wanaanza hivi kuhudumu, hawajamaliza mwaka moja, na inajitokeza kwamba hii ni changamoto ambayo ni ngumu sana hapa Kenya. Manake haya mashambulizi yameshuhudiwa tangu zile tawala za hapo nyuma, wale marais ambao walikuwepo wote wamepitia hii changamoto ya kupanga mikakati ya kukabiliana na hawa majambazi. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo ndio tukafikia hiki kiwango cha kujipata kwenye operation ambayo imeanza hii leo.
Na Christine, najua kwamba swala hilo pia limeibua utata, wengine wanakosoa utawala wa Rais William Ruto wakisema kwamba kupeleka wanajeshi kule kunahitaji kuidhinishwa na bunge, na najua huo ni mjadala unaoendelea, lakini nimezungumza na George Musamali ambaye huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama, ni mtaalamu wa masuala ya usalama, alikuwa pia akihudumu katika vitengo mbalimbali vya usalama hapo zamani, na nikamuuliza kwa sababu kuna kipindi fulani wakati wa Rais Uhuru Kenyatta kulitumwa wanajeshi hasa katika maeneo kama vile Mount Elgon, na wakashutumiwa sana kwamba wakati wanatumwa kwa operesheni kama hizo pia wanatekeleza uhalifu. Hizo zilikuwa ni shutuma tu, na kwamba pia walihusika katika mauaji ya kiholela wakati wanafanya hizo operesheni. Nikamuuliza anaona kwa maoni yake ni nini ambacho kitakuwa ni tofauti. Hebu tumsikilize George Musamali.
Kwa kweli tuhuma kama hizo zimekwepo, manake kule Mount Elgon wakati tulitumia jeshi tulipata tuhuma kama hizo, ukiukaji wa haki za kibinadamu. Nakumbuka pia operesheni Nyundo, pia tuhuma kama hizo zilikwepo na ushahidi ulikwepo, manake tulitumia ile tunaita scorched earth method. Manake scorched earth method ni kwenda na kufanya uharibifu kutumia vitengo vya usalama, ng'ombe kuwawa, mabwawa ya maji kuwekwa sumu na hali kadhalika. Tuhuma kama hizo zimekwepo, na ingawa tunasema ya kwamba ni shutuma tu, kwamba ni visingizio ili jeshi liweze kuondoka, mimi mwenyewe nilihudumu na nakubali ya kwamba kuna ukweli nyuma ya maswala ya madai kama hayo. Manake kama hivi sasa, ndugu yangu, operesheni imetangazwa jana, leo tumewatuma wanajeshi. Tulikuwa na muda gani wa kuweza kupanga ile operesheni? Tuwe na kile kwa kimombo tunaita operational orders, kwamba hawa maafisa wa kijeshi wanapokwenda kule wanaenda kufanya nini? Hilo ni swali ambalo tunafaa kujiuliza. Manake kwa kawaida kikundi cha kwanza cha wanajeshi ambao hupelekwa ama maafisa wa polisi ni wale wa kwenda kufanya ile tunaita rec, kwenda kutafuta habari za kijasusi. Ufisadi ndio unawezesha mambo ambayo tunayazungumzia kuendelea katika taifa. Manake hizi ng'ombe zinapoibiwa hufika Nairobi, ni kitoe changu kule Nairobi nikiwa Nairobi. Manake hizi ng'ombe husafirishwa kwa magari kupita barabarani, tuna vizuizi vya polisi. Kwa hivyo jambo ambalo tunasema ni kwamba hatuwezi sema moja kwa moja viongozi wanahusika, lakini ni kwamba uhalifu wa ng'ombe ama ile cattle rustling imegeuzwa sasa ikawa kwamba ni biashara ya kawaida, na tusipokabiliana na hilo, basi hatuwezi pata suluhisho la hili tatizo. Na je, swali tunajiuliza kwamba ni vipi wale wananchi pale wameamua kujihusisha na uhalifu kama huu? Ni kwa sababu hawana mbinu ingine mbadala ya kitega uchumi, na inabidi kwamba wao watahusika, aidha wamefadhiliwa na viongozi ama ni wao wenyewe moja kwa moja, manake wana matatizo yao na wanahitaji kuishi kama wananchi wengine, basi hatuwezi sema. Lakini ukweli ni kwamba ufisadi umechangia pakubwa utovu wa usalama katika kaskazini mwa Kenya.
Asante sana George Musamali. Naona muda unakimbia kweli kweli. Kwa hiyo kwa dakika moja, Christine, umesikia George Musamali hapo amezungumza masuala mambo chungu nzima. Lakini wewe kama mwandishi, una mwandishi ambaye unatokea Kenya, unaona kuna chochote kitakachokuwa tofauti baada ya, kama ulivyosema, haya yamekuwepo tangu miaka ya 60 wakati Kenya inapata uhuru, na haya aliyozungumzwa na Musamali, ni kwa nini labda vile unavyoona wakieleza hapo, utawala wa Ruto utakuwa ndio utakalotatua tatizo hili ambalo limeshinda tawala kadhaa ambazo zimetangulia? Kwa dakika moja.
Naam, mimi kwa upande wangu naweza taka kumunga mkono mtaalamu ambaye amezungumza hapo kuhusu masuala ya usalama, kwamba hii ni operation ambayo inaonekana mipango haikuwekwa vizuri. Manake sasa kama operation inatangazwa hivi na mara hiyo hiyo ndio hao wanaondoka, inaweza kuleta changamoto kwa upande wao, hata kuhusiana na upande wa mipango. Na hatujui kama sisi kama waandishi wa habari tunasubiri kuona kwamba je watafaulu, lakini tuna mashaka, hatuna imani sana kwamba itafaulu, manake kama alivyoeleza hapo hilo swala la mikakati. Na pia kuna wale ambao wanahisi kwamba mbali na hii mbinu ambayo inatumika ya majeshi kwenda pale kukabiliana na wale majambazi, manake hawa majambazi ni wale raia ambao wamechanganyika na wale raia wengine, kwa hiyo si rahisi kuwatambua. Kwa hiyo kuna wale ambao wanahisi kwamba pengine serikali ingetumia mbinu tofauti katika kukabiliana na hili swala. Manake hii mbinu ya majeshi imetumika hapo nyuma na haikufaulu. Kuna wale ambao wanadhani kwamba katika zile sehemu kiwango cha masomo kiko chini sana. Pengine serikali ingejaribu kwanza kuweka ule mpango wa kuhakikisha kwamba elimu inakuwa ni ya lazima kwa kila mmoja, yani compulsory education. Kila mmoja apate elimu. Wale ambao wako katika sehemu ambazo ni za ndani sana wawekwe katika sehemu moja, wawe kwenye shule ambazo ni za mabweni ili waweze kusoma. Pia vile vile mbinu nyingine inaweza kawa kwamba serikali iweke huduma ambazo hawana kule, kama kwa mfano maji, huduma za hospitali, usalama, barabara, ili wajihisi kwamba wao pia ni Wakenya kama wengine. Maanake kuna baadhi ambao wanadhani kwamba pengine wanafanya vile wale wenyeji wa kule ama wale majambazi kwa sababu ya machungu, wanaona kule wanateseka. Alafu pengine serikali pia inaweza kujaribu iweke hizi kambi za wanajeshi katika mipaka ya hizi kaunti ambazo watu wanapigana, kama kwa mfano Turkana na Pokot Magharibi, pale katikati kujengwe kambi na wanajeshi ili kuleta yani kama kuweko mpaka hivi ndio wasije wakawa wanakutana kutana na kutangamana.
Bila shaka, bila
shaka. Kuna hili kiana la umaskini ambalo ni tata sana katika hizo sehemu.
Bila shaka ni mazungumzo ambayo yataendelea kuwepo. Christine Ojambo, shukrani sana. Labda usalia hapo, tumesalia na dakika 4 tu na bado hatujazungumza kuhusu swala la Uganda. Tume ama serikali ya Uganda kutoongeza ama kusema kwamba haitaongeza muda wa afisi yake kule Kampala, afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Swala hili tulikuwa nalo wiki iliyopita, John Kibego, lakini limezua hisia mseto, limeibua kila aina ya hisia, hasa kutoka kwa wale ambao ni wanaompinga ama wanaomkosoa rais Yoweri Museveni. Nini ambacho kimeelezwa sasa wiki hii baada ya serikali kusema kwamba haitaongeza muda wa ofisi hiyo? Na tuko na dakika 2 tu zimebaki, John Kibego.
Na bila shaka swala hilo limezua pia, limekosolewa sana na wanaharakati wa haki za binadamu, hasa wakisema kwamba hatua hiyo ya serikali kukataa kutoongeza muda wa ofisi hiyo, kwanza kabisa inachafua jina la serikali ya Uganda kulingana na utetezi wa haki za binadamu, na pia ni tishio kubwa kwa haki za binadamu kwa ujumla kwa wananchi wote. Kwani kufunga ofisi hiyo, wanaharakati wanasema kwamba ni sawa na kusema kwamba serikali itasalia na mwanya wa kufanya kile inachopenda, ingawa serikali imekuwa ikiendelea mbele kujitetea kwamba ina vyombo vya kutosha vya kuweza kusaidia kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinalindwa. Wanasema kwamba ofisi hiyo ikiondolewa, basi kutakuwa na pengo kubwa zaidi na itakuwa ni kero kubwa kwa wananchi kwa ujumla, na pia mashirika ya kiraia ambayo mwanya wao umekuwa ukipungua mara kwa mara. Katika kipindi cha miaka hii iliyopita, tumeona wanaharakati wa haki za binadamu kadhaa wakikabiliwa vibaya, wengine wakiadhibiwa, wengine wakifungwa, na mambo mengine haya yakiwemo ile Kakwenza. Kwa hiyo sasa hivi na yale mambo ambayo imeweka rekodi ya kukosolewa, wale wabunge ambao wameachiliwa kwa sasa hivi walipatiwa dhamana, haya yote yamekuja wakati huu ambapo ofisi serikali inatangaza kuwa ofisi itaifunga, na hivyo yanazidi kuzua wasiwasi kwamba inaweza kuwa inatafuta mwanya wa kuendelea kufanya kile inachotaka na kutetea haki za binadamu.
Shukran sana John Kibego. Na ni wiki ambayo pia serikali ya Uganda inaelezwa kwamba imesema itatuma ama ipo tayari kutuma wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na wale waasi wa M23. Sasa hili linakuja wakati ambapo, kama unavyojua John Kibego, kuna hali ya vuta ni kuvute bado. Inaelezwa kwamba kule Kongo kwenyewe kuna watu ambao wanasema wale wanajeshi kutoka Kenya waondoke. Tumebaki na sekunde 30. Sijui kama unaweza kulizungumza hilo kwa sekunde 30, John Kibego, kutoka hapo Uganda. Wanajeshi watakwenda wanaenda nini?
Inaweza kulizungumzia.
Aha.
Yaani masuala ni swala ambalo pia ni maswali mengi sana ambayo yanaambuliwa wakati mwingine amekuwa kipingo kutokana na historia. Tukisema kwamba watu wapenzi majeshi yaende, kila mtu amepeni salamu kwambike kile Kongo tulivu urejee. Lakini swala limekuwa likizungumza ni je,
naona tuna hitilafu
ambapo sasa ripoti zao zinasema kwamba kuna utulivu, wamejaribu kuwatawala watu wa ADF lakini kati ya majeshi ya Kenya tayari, ambapo juzi tuliona maandamano makubwa mjini Goma na magari ya Umoja wa Mataifa wakichoma na kuuawa baadhi ya watu wakisema hawataki majeshi ya Kenya Kongo kwa sababu waone kazi yao. Sasa suala ambalo watu wanajiuliza ni je, Jumuiya ya Afrika Mashariki idhinisha majeshi zaidi kuenda huko, ina maana gani? Huku wengine wakisema
sawa John,
kuenda huko
sawa John Kibego. Muda wetu umetuishia, pia tulikuwa na itilafu kidogo hapa ya mitambo, lakini tuwashukuru nyote ambao mumefanikisha matangazo ya leo. Msimamizi kama kawaida amekuwa ni Mary Mgawe, hapa studio upande wa pili nilikuwa naye Saida Hamdun, bila kusahau yule ambaye amesoma habari za leo ambaye ni Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nakutakia weekend safi, tuonane wakati mwingine inshallah.